Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz qurban kəsmək yoxsa qurban vermək adlanır. Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslı, ilahiyyatçı Erşad Miri və yazar Səlim Babuloğlu bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə Formula 1 yarışları və tıxaclar haqqında danışacaq. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli Bakı şəhərində keçirilən yarış və onun şəhərdə yaratdığı vəziyyət haqqında fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzular ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Azərbaycan İslam və Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Tahir bəy.
Xoş gəlmisiniz.
Bayramınız mübarək yeri gəlmişəm.
Sizinlə bağım.
Digər qonaqlarımız Elşad Miri və Səlim Babuloğlu isə gələn saatlarda, gələn dəqiqələrdə daha doğrusu söhbətə qatılacaqlar telefon vasitəsilə. Mən artıq iki gündür ki, Qurban Bayramı ilə bağlı hamı bir-birini təbrik edir. Ən çox səslənən təbrik mesajlarından isə biri budur ki, kəsilən qurbanlar qəbul edilsin və günahlar bağışlansın. Elə ilk sualım da bundan ibarətdir ki, insan onun mənəvi cəhətdən saflaşması üçün ildə bir dəfə bir qoyun qurbanı kəsmək yetərlidirmi sizcə, Tahir bəy?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqını, xüsusən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və əməkdaşlarını bayram münasibəti təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu bayramın nə qədər insan üçün əhəmiyyətli olan deyək, xeyir, bərəkəti varsa onu Allah nəsib eləsin və insanlar bu bayramın deyək, mahiyyətini dərk eləsinlər. Bilirsiniz, bu qurban bayramı həcc əməllərindən biri hesab olunur. Yəni, o insanların, müsəlmanların xüsusən bu hərəkətdə, yəni həccə getmək və orada bir neçə əməllərdən sonra, təfafdan sonra, Səfa Mərvə arasında hərəkətdən sonra Ərəfata getmək, Ərəfatdan sonra Minəyə gəlmək, şeytana daş atmaq və bu qurban kəsmə son son əməldir
və bu çox əməli qurban bayramı günlərində təsadüf edir.
Burada çox adam bu həcc əməllərini ziyarətindən səhv salırlar. Yəni burada müəyyən vaxtı proqramlaşdırılmışdır ki, insanlar bu əməlləri eləsinlər və bunun sonunda da qurban kəsilməlidir və əsas hədəf insanları düşündürməkdir. Məsələn, elə hərəkətlər, elə əməllər var ki, onun ömrü ola bilsin ki, bir 500 il olsun, 100 il olsun, 1000 il olsun. Amma bu əməlin özünü Allah qiyamət günə qədər o qədər Allahın rəğbəti qazanıb ki, məsələn bu əməllər ki, İbrahim Xəlil Peyğəmbər əleyhissəlamdan oğlu Həzrəti İmam Həzrəti İsmail əleyhissəlamdan Peyğəmbər əleyhissəlamdan olan ata övlad münasibəti və ana övlad münasibəti deyək ki, orada qurban kəsmə, ondan keçmə. Məsələn, insanlar əzizi olan hər nəyin varsa onu Allah'a xatir keçmə. Məsələn, bu insanın təfəkküründə çox böyük müalicəvi bir əhəmiyyət kəsb eləyir. Və bu hadisənin özündə bilirsiniz, rabitələr peyğəmbərlər arasında elçilər arasında rabitə yaranmalıdır. Bu bəzən görürsən bir dəstə adamlar sərhəd qoyurlar, elə hasarı alırlar. Bu bizim peyğəmbərdir, bu deyir bizim elçimizdir. Yəni bu millətlər bunu ayrı seçilir, amma görürsüz Qurban bayramında, Qurban ərəfəsində, yəni həcc ərəfəsində bu sərhədlər götürülür. Yəni biz dinin haqqında məlumatımız daha da genişlənir və istəyirik ki, daha da kökü Adəm əleyhissəlama qədər olan prosesləri izləyək. Nədən bu hadisələr bu Həzrəti İbrahim Peyğəmbər əleyhissəlam başına gəlibdi və o nə üçün bu işi gördü. Burada məsələ burasındadır ki, atanın bir insan olaraq, bir ata olaraq, bir valideyn olaraq öz nəfsinə qələbə çalmağından gedir. Qarşısına çıxan maniyə, maniyəni keçmək. Yəni, bu maniyədə düşün, bu Allaha olan, yəni dinin özünün əsas hədəfi Allaha tanıtmaqdır. Yəni, İslamda, başqa dinlərdə onun mahiyyəti Allaha tanıtmaq olubdur. Valideynin yəni cəmiyyətə Həzrəti İbrahim Peyğəmbər əleyhissəlamdan bəri olan bütün dövrlər üçün əhəmiyyətli bir məktəbdir, bir sərgidir ki, bu hadisələrdə Allahdan ötürü məsələn bu işlərdən keçmək olar. Söhbət ondan gedir ki, bugün biz qurban kəsməklə və ya deyək ki, paylaşmaqla, əsas mahiyyət o deyil, tək o deyil, yəni o da var, amma söhbət burada gedir ki, ümumi milli, ümumi bəşəri bir problemlər var, İslam dünyasının bir problemləri var ki, insanlar cəmiyyətlər yaşadıqları dövrdə problemlərlə, demaniyyələri keçmək, indi deyək ki, bəzən günahlara sövq olunurlar, bəzən görürsən səhvləri olur. Bunların hamısının müqabilində bəlalar nazil ola bilir və bu bəlaların müqabilində İbrahim Peyğəmbər əleyhissəlamın dövrünə qədər bəzən görsən övladlarını qurban verirdilər belə. Yəni bir dövrə yaşayamışdılar. Amma Allah istədi ki, burada bir dərs versin insanlara ki, heç də məsələdə mütləq deyil ki, elə deyək ki, övladlarınızı, oğlanlarınızı qurban verəsiniz. Həm də eləyə bilərsiniz ki, bunu ictimailəşdirəsiniz və cəmiyyətin bütün təbəqələri, yəni bütün insanları bəşəriyyətin əhatə eləyəndə bu aksiyada, bu hərəkətdə iştirak eləyə bilər. Eləməlidir. Yəni, bu bir növ həm ictimai, cəmiyyətinin ictimailəşməsi, həm deyək ki, o ortalıqda sərhədlərin götürülməsi, məzhəb, təriqət, deyək ki, dinlər arasında sərhədlərin götürülməsi, insanların bir-birinə bütün millətlərin, bütün insanların deyək ki, bir arada eyni hərəkətlər etməsi, bu təfəkkürlərdə vahidləşmə, təfəkkürlərdə mərhəmət, səxavət və digər birlik məsələn hisslərini daha gücləndirir. Yəni o toxumlar ki var insanların fitrətində mərhəmətli, ədalətli olmaq, bunların üçün üçün bir şərait yaradır. Bu da ildə bir dəfə olanda heç olmaz təlim məhz kimi ildə bir dəfə olmağı Allah əmridir ki, məsələn, insanlar həcc əməllərində bu əməli də etsinlər. Yəni, ola bilsin ki, insanların çoxusu bir hissəsi gedə bilməsin. Amma ürəyində, ömründə istədiyi bir şeylər var ki, bu aksiyadan, deyək ki, bu hərəkətdən kənarda qalmasınlar. Bir növ özlərin yaxın bilsinlər. Yəni,
Aydındır, aydındır. Amma mən suala tam olaraq cavabı eşidə bilmədim. İldə bir dəfə qurban kəsmək mənəvi cəhətdən insanların, hər bir insanın saflaşmasına kömək edə bilərmi?
Bilirsiniz, bu insanların mənəvi saflaşması, görürsünüz, məsələn, elə əməllər var ki, ildə bir dəfə olur. Məsələn, Ramazan ayında ildə bir ay oruc olursam, qurban kəsmə bir gün olur, məsələn. Amma mütəmadi olaraq namaz tapşırılıb ki, hər gün namaz qılınmalıdır və bu mütəmadilik insanların təfəkküründə deyək ki, bir incə məqamlara, bir təfəkküründə düşünməyə imkan şərait yaradır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər insan gündəlik əməllərini eləyə və ayda bir dəfə, ildə bir dəfə bir ay oruçsa və bunun nəticəsi olaraq gəlir həcc əməlləri və eyni zamanda qurban kəsilməsi. Yəni, ola bilsin ki, insanlar, indi biz bir məqamına toxunan, məsələn, bəşəriyyətdə nə qədər insan gəlibdir, bir o qədər də Allah tanıma yolu var. Biz heç kimi məcbur deyil ki, məsələn, biz gedək deyək ki, mütləq bu əməlləri edilməlidir. Amma ən yuxarı bir şeylər, saflıq, yuxarı bir məqamlar istəyir ki, insan yetişsin, onun üçün gələk mütləq, məsələn, bu namaz, oruc və bu həcc əməllərini eləməlidir.
Tutalım ki, bir insan namazını vaxtı-vaxtında qırır, qılır, orucunu tutur, qurbanını kəsir, amma bunlardan əlavə də kənarda başqa işlərlə məşğuldur. İnsan qanı içir, misal üçün. Bu insan bunlarla günahını yuya bilərmi?
Xeyr, bu
kimisə haqqını pozur, kimisə hüququnu pozur, kimdənsə pul alır, kimisə çörəyini alır əlində.
Baxın, əgər biz bir müqayisə eləyək, məsələn, tutaq ki, hüququ bilən və ya Daxili İşlər Nazirliyində işləyən ya bu güc güvənlik nazirliklərində işləyənlər, bunların etdiyi cinayətlə tutaq ki, bir yerdə qəsdən bir hadisə törədə və bir şey ilə onunla adi vətəndaşın arasında müqayisə olunmaz günah vardır. Yəni, biri bilir qanunları, bilərəkdə nedir? Biri isə bilməyərəkdə. Yəni, fərqli bir münasibət var. Əlbəttə ki, ola bilməz ki, məsələn, bu adamlar, məsələn, çoxluq təşkil etsin, az da olsa olmamış deyil. Yəni, söhbət ondan gedir ki, həcc əməllərini əməl etmək insanda demək, bəşəri təfəkkürə və ictimai təfəkkürə yetişdirəndə o, məsələn, o arzu elətdiyi böyük bir cəmiyyəti görə bilir. Məsələn, o əməllərin içərisində. Və onda bir sevinç əmələ gəlir, bir qələbəli hissəli gəlir və o həcc əməllərində ümumi hamı eyni libasda olur, eyni hərəkətlər eləyir, eyni sevinç yaşayır, eyni yəni əməllər edirlər və oradan qaydanda insanda istər-istəməz bir böyüklük, ürək genişliyi, bir saflıq əmələ gəlir.
Yenidən o həmin əməllərini davam elətdirsə.
Elətdirsə artıq o onun hədəfi bir başqadır. Əgər onda
aydındır, aydındır. Yazar Səlim Babullaoğlu telefon xəttindədir. Səlim bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun və bayramınız mübarək olsun.
Mənim sizi həm də studiyadakı bütün xanımları, cənabları, dostları təbrik edirəm və salam.
Studiyamızda Azərbaycan İslam və Demokrat Partiyasının sədri, İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıdır. Səlim bəy, sizə də eyni sualı ünvanlamaq istəyirəm. Bugünlərim adətən mən sosial şəbəkədə hamı eyni zamanda telefonlarda bir-birini təbrik edir. Bəzən yazırlar ki, Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul etsin və günahlarımızı bağışlasın. Sizcə insan ildə bir dəfə qurban kəsməklə, qoyun kəsməklə mənəvi cəhətdən saflaşa bilərmi? Günahlarını yuva bilərmi?
Yox, əgər məsələyə yalnız ildə bir dəfə qurban kəsməklə günahın bağışlanmağı belə deyək də kontekstində baxışsa, əlbəttə bu mümkün deyil. Çünki insan bütün 364 günə günah eləyib bir gün qurban kəsəcəksə, bu məsələ deyil. Qurbanın fəlsəfəsi biraz başqadır. Mən təəssüf ki, studiyada danışılanları yaxşı eşidə bilmədim, amma
buyurun, siz öz
qurban
fəlsəfənizi açın.
İbrahim Peyğəmbərin oğlu
İsmail Peyğəmbər
Allaha qurban deməsi və sonra onun əvəzində qoşun endirilməsi və bu hadisənin kökündə Allah sevgisi, Allah eşqi, İbrahim Əleyhisselamın Allaha olan sevgisi və Allah qabağında götürdüyü sözə sədaqəti bir tərəfdən anladılır. O bir tərəfdən Allahın hüdudsuz öz sevdiyi bəndələrlə hüdudsuz mərhəməti anladılır. Yəni o İsmailı qurban kimi, İbrahim Əleyhisselam İsmailı qurban demək və onu əməl etmək məsələsində sədaqət göstərirsə Allaha, Allah Taala da İsmailın yerinə qoç edinirib onu qoçla əvəzləməsində hüdudsuz mərhəməti və bəndələrinə olan sevgisini ifadə edir. Yəni bu bilirsiniz, bəndə tərəfindən təqvanın, Allah tərəfindən isə hüdudsuz mərhəmətin göstəricisidir. Ona görə bu birisi bu belə ki, Həzrət İbrahimin məqamı başqa məqamdır. O peyğəmbər idi və ulviya idi, Allah dostu idi. Ona görə yəni qurbana günahların bağışlanması bir akt ilə, bir məsələ ilə qurban günahların bağışlanması kimi baxmaq bir qədər məsələni sadələşdirir. Ümumiyyətlə İslam dini bütün dünyəvi cəmiyyətlər, dünyəvi qanunlar insanın zəhmət çəkib, belə zəhmətin müqabilində qazanıb və yaşamaq imkanını həm tövsiyə edir, həm təsbit edir qanunlarda. Yəni bu qanunlarda, həm elə dini qanunlarda da, dünyəvi qanunlarda da harama yaxud belə deyək də halal qazanılmayan pula yol qoyulmur. Yəni insan bu tərzdə, bu təqdirdə yaşayarsa, onun görəcəyi savab işlərdən biri də bax həmin o qurban məsələsidir. Başqa tərəfdən bilirsiniz, bu qurban məsələsi yəni təkcə bir ayin deyil. Qurban məsələsi yəni bir həyat tərzi və düşüncə tərzidir. Bunu yaşamaqla anlamaq lazımdır. Mən məsələn xatırlayıram, bəzən test edirlər sosial şəbəkələr və digər mənbələri göstərir. Bəzən deyirlər ki, axı İbrahim, Həzrət İbrahim niyə oğlunu qurban kəsmək istəyirdi? Bu kimi bilirsiniz, bəsit suallar verirlər. Bu sualları təəssüf ki, həmin o adamların verdiyi o suallar onlar elə dünyəvi mənbələrdə də belə deyə izah tapa bilərlər. Məsələn, Kierkegaard'un qurban bu hadisəni izah edən traktatı var. Məsələn, mən tövsiyə edərdim ki, onu oxusunlar. Onu oxusalar dini mənbədən deyil, belə deyək, dünyəvi mənbədən öz dillərində daha maraqlı cavablar ala bilərlər özləri. Bir də Həcc surəsində səhv eləmirəmsə 37-ci ayədir, ya 27-ci ayədir. Orada deyir ki, Allah Taalaya sizin kəsdiyiniz heyvanların, qurbanların nə əti, nə də qanı ulaşan deyil. Yəni, məsələ Allah Taalaya belə deyək də o maddi və nə bilim hansısa nələrsə vermək deyil. Məsələ yenə deyirəm, həmin o niyyətdə və təqvadadır. Bu qurbanın o digər tərəfləri var ki, o mal, ət, nə bilim və s. Bunlar artıq ictimai nöqtəyi nəzərindən əhəmiyyət kəsb edən şeylərdir. Yəni, ehtiyacı olanlara paylamaq, cəmaat halında, ictimai halda yaşamaq, sonra bir sosiumu təşkil eləmək. Bax, bu məsələlərə xidmətdir. Ona görə mən düşünmürəm ki, yalnız qurban kəsməklə qalar bağışlana bilər, amma eyni zamanda halal, doğru həyat yaşayırsanız, qurban da sənin öhdəliklərindən yaxud edəməli olduğu vəzifələrdən biridir ki, əlbəttə onun vasitəsilə də böyük Allah insanların günahlarını bağışlayır.
Halal, doğru həyat yaşayırsınızsa. Elə mən növbət sual vermək istəyirdim, amma bir qədər formalaşdırım sualımı geniş formada verim sizə, Səlim bəy. Bütün son vaxtlar bir bu qurban kəsmək düzdür, hamına aid etmirəm, amma bir növ dəb halına da düşüb, belə deyək ki, yəni halal yaşamayanlarda bəzən qurban kəsməyə cəhd edirlər, özlərini humanist, xeyirxah göstərmək naminə. Hətta mənimlə razılaşarsınız ki, qurban kəsib paylamağı öz nüfuzunu artırmaqdan ötürü edənlər də var. Həc ziyarətinə ad naminə gedənlər var. Bax elə bu sual aydınla gətirək. Sizcə kimlər qurban kəsə bilər?
Dün o suala yaxşı olar ki, ruhani alimlər cavab versinlər, kimlər bu kəsəblər. Amma mən ümumiyyətlə münasibətim belədir ki, kim ki elədiyi şeyləri nümayiş üçün eləyirsə, yəni el gözündə, cəmaat gözündə, elektorat gözündə, gözündə bu göstəriş və göstəriyə və nümayiş üçün eləyirsə, o əməlinin qarşılığını dünyada alır. Yəni bu Allah sunulan şeylər bunlar nümayiş üçün deyil. Bunlar birinci sədaqət, sidq və təqva ilə görürlər. Sonra da ki bir qədər də nümayiş üçün yox, xəlvəti olar. İnsanlar ümumiyyətlə o yaxşılığı daha böyük yaxşılıqdır ki, sən onu gizlində eləyirsən. O yaxşılığı daha böyük yaxşılıqdır ki, sən onu sən yaxşı adamsan deyə eləmirsən, Allah üçün.
Çünki, zaten Allah her şeyden haberdardır.
Çünkü böyle bir hadis var. Bir gün Allah Teala dergahı gelmiş bir bendeye deyip ki sen niye ben su olanda bana su vermedin? O meşten melekler korkuya düşür ve sualıyla ya Rabbim bak senin suya ihtiyacın yoktur sen. Bütün ihtiyaclardan münezzehsen. Deyir ki eğer benim benden susuzdursa demek ben de susuram. Yəni bilirsiniz, bütün yaxşılıqlar, bütün görülən işlər Allah üçün olursa əlbəttə bu gözəldir. Eyni zamanda əlbəttə Allah üçün olan hökm, Allah üçün olan və düzgün olan hökmən bəndə üçün xeyirlidir. O da sınavı deyən adamlara necə deyirlər, salam olsun. Amma kim ki göstəriş bilir, yenə də sağ olsun. Mən əgər oradan kimsə xeyir tapırsa, mən onları qınamaq istəmirəm. Yəni mən özümə həm də mənəvi haqq verirəm onları. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, onlar Allah onların axıra qədər anlamayıb elədikləri şeylərə görə bu qarşılığını versin, Allah hidayət eləsin. Yəni, hökm itham eləmək biraz asan məsələdir. Peyğəmbər itham eləməyib, itham olmaz. Yəni, itham eləmək günahlandırmaq istəmirəm, amma eyni zamanda anlayıram ki, axılırlar və xeyir əməllər nümayiş üçün deyil.
Aydındır Səlim bəy, təşəkkür edirəm. Xətti qalın, zəhmət olmasa yenidən söz verəcəyim sizə. Tahir bəy əlavələri var. Buyurun Tahir bəy. Mikrofonu bir qədər yaxın əyləşin. Çox təşəkkür
edirəm. Səlim bəyin fikirləri çox dolğun və gözəldir, amma bu bir məsələyə xəlvət məsələsinə toxunmaq istəyirdim ki, heç də həmişə xəlvətdə olmaq, xəlvətdə eləmək insana deyək ki, içində daxilində olan çox şeylərdə açıq göstərə bilmir. Yəni, ola biz insan ictimai də bir, yəni cəmaatın gözünün için, qabağında eləyə bilər, amma təkəbbürlüyü aradan geçsin. Yəni, mütləq deyil ki, elə mən xəlvətdə verim, heç kim bilməz. Məsələn, Əli Aleyhisselam bəzi məqamlarda xəlvət edirdi. Bəzi gecə yetimləri ziyarət edirdi, yeməklərini aparırdı, hər nə, ruzulardan aparırdı, evinə çalışırdı. Bəzi görsən, iş aşkarına eləyirdi. Aşkarına eləmək də bir fürsət istəyir, bir təfəkkür istəyir, bir mərifət istəyir. Və bir şey toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Ki Allah istəyir ki mərhələ mərhələ insanlara bir yerdə qalmasın, təfəkkürdə bir yer inkişaf eləsin, yəni hazırlayır gələcək illərə, gələcək hadisələrə, bundan böyük hadisələrə. Məsələn, İsmail əleyhissalamın başını kəsməyə razı olmadı, amma Hüseyn əleyhissalama məsələn onun başını kəsdilər. O da yəni Əhl-i Beyt də Beytül-Müqəddəs ailəsinin üzvləridir. Yəni Rəsulullah da, yəni Əhl-i Beyt də bütün o Adəm Peyğəmbər əleyhissalamın ailəsinə daxil olanlardır. Yəni bu hadisədə insanların təfəkkürdə gələcəkdə olan hadisələrə hazır olması, eyni zamanda daxilindəki içlərində olan təkəbbürlükdür, naqislikdir, deyək ki, bəzi nəfsanə istəklərdir, şeytanın vəsvəsəsidir. Buna qələbə çalmaq. Yəni bəzi bir dini qaranlıq bilirik. Din özü gələr, məsələn, çox qaranlıqlara işıq salar. Məsələn, bu hadisələr özləri insanın fitrətində çox şeylə qaranlıqlara işıq salır və onu deyir ki, siz tək bundan ibarət deyilsiniz. Biraz qalxsanız, cəmiyyətin içərisində bir balaca, məsələn, bu əməlləri eləyə bilsəniz, məsələn, həcc əməlləri gizlincə deyil ki, aşkaradır. Və orada qurban kəsmə prosesi də, yəni o da ona daxildir. Yəni aşkarındadır. Və siz də belə zülmlərə qarşı mübarizədə nəfsinizə qələbə çala bilərsiniz. Sevincli anları yaşaya bilərsiniz. Bu insanın insanın özünün fitrətində olan çox böyüklük bir şeylər var ki, ruhunun əlaqədərdir. Onların hamısının eşiyə çıxmasıdır. Yəni insanın insanlığın tanıtılmasıdır. İnsan da insan o vaxtdan yaxşı olur ki, deyir ki, Allahı hər kəs insan özünü tanısa Allahı tanıyar. Yəni bu əməllərin hamısı kompleks bir hərəkətlərdir. Yəni kompleks biri olmayanda insan o məqama yetişə bilməz. Yetişə bilmir.
Rüşvətlə, korrupsiyayla yığılmış pula qurban kəsən insan mənəvi rahatlıq tapa bilərmi sizcə?
Əlbəttə ki, bu bizim özümüzün bir bəndə olaraq fikir və düşüncələrimizdə qəti etiraz edə bilirik. Yəni, kəskinlik edə bilək ki, yox. Amma yaxşını bilən Allahdır. Məsələn, ola bilsin ki, bəzi adamlar həccə gedəndə və ola bilsin bir əməllər ki, vardı burada edirdi və gedəndən sonra dəyişilsin. Və cəmiyyət hər il, tutaq ki, 1000 nəfər həccə getdilər və həccə əməllərini elədilər və qurbanını kəsdilər gələndə, görürsün, onun neçə faizi dəyişilə bilər. Məsələn, ola bilsin ki, 50-50-yə, ola bilsin 60-40 faizi o keçmiş fikirlərindən imtina eləsin. Çünki orada hadisələr elə cərəyanlar olur ki, insan orada sağlamlaşır. Orada o Kəbənin ətrafında namaz qılmaqla təvaf eləmək, Səfa Mərvə arasında hərəkət eləmək, Ərəfətə getmək, Minəyə getmək, daş atmaq. Bu ola bilməz ki, insanlara təsir eləməsin. Çox böyük bir məktəbdir, çox böyük bir təsiri var. Mən özüm şəxsən həcc əməlləri edəndə, mən onu...
Söhbət ora gedib qurban kəsməkdən getmir, elə burada kəsilən qurbanların nəzərdə tuturam burada... ki, üçün, rüşvətlə, korrupsiyayla yığılmış pullar, kimsə qurban kəsib paylayır və özünü bir növ mənəvi cəhətdən rahat bir insan kimi istəyir ki, mən borcumu ödədim artıq. Yəni Allah qarşısında
olmalı. Gəlin sərhəd qoymayaq məsələn burada. Bu əgər rüşvət edibsə, bunun hədəfi yenə Allah xatirə eləsə, niyyəti nədirsə, biz ona dəyər verək. Amma bunun məqsədi hədəfi bayaqlar dediyiniz kimi ola bilsin ki, bu özünü reklam eləmək və siyasi kapital yığmaq, insanlarla rəğbət qazanmaq, seçkilərdə
deyil, Allahdan Allah qarşısında borcumu ödədim.
İndi biz sərhədi qoya bilmərik. Bu yaxşını bilən Allahdır. Biz Allahın əvəzindən qərar verə bilmərik. Yəni biz istəsək də istəməsək də bu insanların beyinləri Allahın əlindədir. Düşüncələri Allahın əlindədir. Ola bilsin ki, bu hadisələrdə məsələn biz deyirik ki, o xalqın malını öz xalqa çatdırır. Yəni, xalqın özündən ki, uğrayıbdır, onu biz elə bilirik ki, qaytarır. Bir növ özünün bir sığortalıyır.
Olmaz ki, uğramasın.
Olmaz. İndi deyək ki, o düşüncələrin sahibi deyir ki, birdən görürsən, şəraitdir, yarandı, o özünü, məsələn, saxlaya bilmədi, nəfsinə qələbə çala bilmədi. Oldu bu hadisələrə, bu hərəkətlərə deyək qoşuldu və bunun nəticəsi olaraq qəflətən bildi. Ya bildim, deyək ki, bir vəzifədir. Vəzifədə oldu və vəzifə ərəfəsində
Buyurun, Səlim bəy, nəsə demək istəyirdiniz?
Yox, heç nə demək istəmirdim. Sadəcə olaraq mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, insan nəsə rüşvət alma mı aldı? Rüşvət alma başqasının haqqını yeməkdir.
Bəli.
Rüşvət alan başqasının haqqını yiyən adam artıq Allaha belə deyir, üsyandır. Dini nöqtəyi nəzərdən. Çünki qulun haqqı ən böyük günahlıqdan biridir. Mən anlamıram, bu haqqımı tapdalayan adamı yenə deyirəm, mən itham eləmirəm.
Sözsüz ki, burada heç kimdən, ümumi söhbət edirik, heç kimdən itham edə bilməz.
Yenə deyirəm, hər kəs özünə cavab etdi, amma bunun haqqını yeyib də, onun haqqı hesabına qurban kəsək, bu görsə bu mənim üçün nonsens. Yəni sən bunu da edirsən, onu da edirsən. Və üstə gəl, qulun haqqı ilə qazandığın pulu puldan hələ bir elektorat kimi dividend də qazanmışsan, yəni nümayişlərini qurban kəsirsən və s. Amma yenə deyirəm, şər işin şəri öz yerində, xeyr işin də savabı vardır. İndi nə qədər vardır, necə vardır, yenə deyirəm, mən ilahiyyatçı deyiləm, amma mən nəsə korrupsiya, rüşvət, sonra qurban, bunlar başqa-başqa şeylərdir, başqa-başqa sferlər.
Amma cəmiyyətimizdə azdır mı belə insanlar?
Yox, cəmiyyətimizdə mən onun statistikasını aparmamışam, amma fikirləşəm ki, bizim cəmiyyətimizdə bu məsələlər xeyri dərəcədə var.
Var, bəli.
Və bu özə təkcə dini qanunlarla yox. Bəyəm, bizim dünyəvi konstitusiyamızda qanun vericilikdə, cinayət məcəlləsində rüşvət almaq, yəni doğru əməlmi sayılır. Cəzalandırılmalıdır da qanunla. Ona görə yəni həm dini qanunlar, mən bir söhbətimin girişində istəyirəm, həm dini qanunlar, özdəki dini qanunlar qəbul eləsələr də eləməsələr də. Dünyəvi qanunların bazisini təşkil edir. Dini qanunlarda, dünyəvi qanunlarda rüşvətin əleyhinədir. Amma dini qanunlarda, dünyəvi qanunlarda xeyirxahlığın və xeyriyyəçiliyin tərəfindədir. Hətta bəzi ölkələrdə xeyirxahlıq mesinat fəaliyyətinə məşğul olan iş adamları, nə bilim, biznesmenlər də müəyyən o vergi məsələlərindən az dərəcədə vergi ödəyirlər. Biz onlar xeyirxah işləmiyor. Ona görə, yəni, bilirsiniz necədir? Mən yenə deyirəm, bunun haqqını yeyir təzdən qula, o, onun haqqı ilə qurban kəsmək, bu iki dəfə riyakarlıq. Mənə elə gəlir. Amma yenə də hökum mənə hökum verə bilmirəm. Xeyirdə xeyir, şərdə də şər vardır. Onu da mən bilmirəm Allah.
Səlim bəy, necə düşünürsünüz? Sizcə insanlar özlərini saflaşdırmaqdan ötürü mənəvi cəhətdən gedir yenə söhbət. Cəmiyyətin təmizlənməsi üçün, normal düşüncə sahibi olmaq üçün nələri qurban verməlidirlər? Artıq qurban verməkdən danışaq.
Nələri qurban verməlidirlər?
Bəli.
İnsanlar saflaşmaq üçün yəqin ki, pis şeyləri qurban verməlidirlər. Yəni nəfslərinin terminində isə afətlərini qurban verməlidirlər. İnsanlar biraz Allahı düşünməlidir, biraz bəndəni düşünməlidir. Baxmalıdırlar ki, Allah Taala insana həyat verib, o həyatında su da pulsuzdur, hava da pulsuzdur, günəş də pulsuzdur, hərəkət eləmək imkanı da pulsuzdur, görmək də pulsuzdur. Yəni, bizə bəxş olunan şeylərin çoxu hamısı, daha doğrusu, havayıdır. Və ona görə bir-birlə ticarətlərində və s. bunları nəzərə almalılar. Başa düşməlilər ki, verməklə tükənməyən Allah verdiklərini havayı verdi. Amma Allahın verdikləri şeyləri onlar insafsızcasına bir-birinə satdılar, bir-birlərini aldatdılar, bir-birlərinə pislik elədilər. Biraz Allaha təfəkkür eləməlidirlər. Biraz yaranmış düşünməlidirlər. Dünyanı düşünməlidirlər. Qardaşlar, yaxın qardaş deyəndə mən elə yaxındakı adamlarını düşünməlidirlər. Nə bilim, qonşularını düşünməlidirlər, həmkarlarını düşünməlidirlər. Biraz bir-birlərinə sevgi ilə yanaşmaq. Yəni, bunlar da hamısı əlbəttə ki, düşünməklə və eyni zamanda düşüncədən irəli gələn əməllə var. Yəqin belə olar.
Aydındır, tarif.
Hər halda amma bir şey də var ki,
buyurun.
Bilən bunu da deyim, Quranda var, belə bir ayə olmalıdır. Xatırlamıram hansı surədədir, amma belə bir şey dəqiq var. Allah sana istəsəydi, sizin hamınızı məhs edərdi, sizin yerinizə işi gücağınıza ibadət edən qovm yaradardı. Yəni günahlar da günahlardan sonra tövbə etmək, əfvanlamaq və təzədən Allaha qayıtmaq. Yəni kimsə səhv eləyirsə, doğru eləmirsə, bu doğru və bu doğru eləmədiyi şey, səhv elədiyi şey onu Allahdan uzaqlaşdırmamalıdır. Əksinə, fikirləşməli ki, o bəndədir, günahkardır, eləyir, tövbə edib təzəsini eləmək. Yəni Allahın mərhəmətindən ümid kəsilmədən günah yəni onları qəzəbləndirməməlidir. Allahın sonsuza qədər mərhəmətli olduğunu anlamalıdır.
Aydın Tarif bəy, buyurun, sizdən də işləyək həmin suala cavabım.
Bilirsiniz, hər şey sevgidən başlayır. Bəzən sevgiləri biz övlətlərimizdir, bəzi adamlar sevgi övlətlərində ilişib qalır ailələrində, ya vəzifədə ilişib qalır, ya mənfəəti hər hansı indi puldur, hər nə varsa onda girişib qalırsa bu sevgi kiçik sevgilərdir. Allah istəyir ki, insanlar Allah sevgisini böyük təqdim eləsin və bunun məktəbini də qoyur. Hı-hı. Sevgi də həmişə insan bir şeyi sevəndə gəlir ondan bir pillə aşağı olur. Hı-hı. Ondan ötürü də, o sevgidən ötürü də hər nə varsa keçəndə onun dəyəridir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, tək deyək, burada öz canını vermək, məsələn, birdən çox asandır vermək, amma övladını vermək və o hadisini qurban vermək bu çox ağır bir işdir. Və bunun üçün insanda bir böyük təfəkkür istəyir, geniş ürək istəyir ki, bu hesabı nə olacaq və bunun nəticəsində nə qazanacaq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Allahın razılığını almaqdan ötürü insanın qarşısına çıxan maniyələrdə keçmək. Məsələn, seçdiyi yolda, hər hansı yolu seçirsə, onun da maniyələri getdikcə şiddətlənir. Yəni, o məqam ki, İbrahim Peyğəmbər əleyhissalam yetişmişdi, o artıq orada bunu sübut eləmişdi. Amma cəmiyyən insanlar, yəni o bəşər insanlar, indi fərdlər, hər kimlə bu işi görürlərsə, onların təfəkkürləri buna hazırlıq gedir ki, gələcəkdə bundan sonra o seçdiyi yolda hansı maniyələr rast gəlsə, o maniyələrdə veriləcək qurbanlar, məsələn, vaxtını verəcək, pulunu verəcək, canını verəcək, ya hər nə onu əzizisi onu verəcək. Allah da istəyir ki, deyir ki, mənə sevgin varsa, sən o bütün sevgilərdən azad olmalısan. Yəni, bütün sevgilərdən azad. Bəzən biz azadlığı qarışdırır. Azadlıq deyəndə biz elə bilirik ki, elə küçədə qışqırmaqla azadlıq. Amma azadlıq deyəndə mən nəfsimdən azad olmalıyam, arzu istəklərindən azad olmalıyam, mən kiçik sevgilərdən azad olmalıyam. Bu azadlığı biz şeytandan azad olmalıyam, cindən azad olmalıyam. Əgər biz bu azadlığı bərpa eləsək, onda bizim üçün bu maniyə, qarşımıza gələn bu maniyələr keçilər və bugün müsəlman dünyasında, müsəlman ölkələrində baş verən hadisələrə onların Həzrəti İbrahim Peyğəmbər əleyhissalam dövründə olan hadisələri düzgün düşünməməsidir. Yəni, onu Quranda dəfələrlə deyir ki, fikir edin və düşünün. Dəfələrlə, səhvən ölməsə 56 dəfə Quranda bu ayə Allah təqdim eləyir ki, insanlar ki, düşünsünlər. Bəli, biz ola bilsin ki, biz bəzən bəhanə tapaq, bəzən görəsən deyək ki, inkar eləyək və bəzən ola bilsin ki, təmbəlli eləyək. Bunlar hamısı bir hadisələrə mani ola bilmir. Yəni, bu ki, insan kamilləşsin. Biz bilirik ki, İslam öyrətdiyi kamil insan çox yuxarı məqamlara yetişir. Çox tövbələr olub, çox hikmətli bir əməllər olub ki, insanlar ibrətəmiz hərəkətlərdən bəhrə aparırlar və cəmiyyətdə insanlar arasında mehribançılıq, ünsiyyət, qayğı, səxavət, mərhəmət, bu işlər onların fitrətində bir oyanış əmələ gətirir. Məsələn, bəzi çoxlu problemlər var ki, o problemlər insan onu dərk eləmir ki, bunu mahiyyətini, məsələn, iradə, cəsarət, şücaət, qeyrət, namus, abır, həya, ismət, səxavət, mərhəmət. Bunlar aptekdə satılmır ki, insan gəlsin onu alsın, versin. Onu insan özü istəsin. Amma nədən əmələ gəlmədi? Ona gərək bir bu əməllər ki, bayaqlar sadaladım, bu əməllərin nəticəsindən insan onu istehsal eləyə bilir. Yəni, insan üçün meyvələri budur. Yəni, bu meyvələri əgər istəyirsə ki, məhsulu olsun, versin, yəni insan kimi belə bu dediklərim, bu mərhəmət, səxavət, iradə, cəsarət, şücaət, yəni bunlar hamısının mənbəsi var, haradan qida tapır və hədəfi nədir, hansı cihazlardır və bu cihazların hədəfi insanın böyüməsinə köməkdir, yardımçıdır. məsələdir.
Aydındır, devam edəcək söhbətimizə. Mən görə dinləyicilərin fikirlərinə yer ayırmaq istəyirəm. Bu xalqın özü qurban verilib. Buna nə qurban vermək, nə də almaq düşür. Zahid Qafqaz Bərdə imzalı dinləyici yazır. Biri Allaha görə əməl edir, biri də cəmaat nə deyər əməl edir. Əsas nə niyyətli etməkdir. Gəlin İslamı əməldə göstərək. Danışanların qəlbini Allah onsuz da bilir. Biz əməli görürük. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Haram yemək olmaz, haramı başqasına yedirtmək qəti olmaz. Qalib Nağiyev adlı dinləyicimiz yazır. Səlim bəy, hazırdırmı? Deməli, Tahir bəy də dedi, siz də dediniz ki, insanlar nəfslərindən keçməlidirlər, birinci saflaşmaq istəyirlərsə. Hazırdırmı insanlar, ümumiyyətlə cəmiyyətimiz, nəfslərindən keçməyə?
Bu individual suallardır da, adama görə dəyişir. Kim hazırdır, kim hazır deyil.
Siz necə düşünürsünüz, Tahir bəy?
Bilirsiniz, bu hadisələr göstərir ki, hələ ki biz gərək pesimist yanaşmayaq bu hadisələrə. Biz gərək yaxşı-yaxşı hadisələrə baxaq görək. Əgər bizim xalqımız bu sıxıntıların içində, neçə bu imperiyaların baskısı, kənar qüvvələrin müdaxiləsi, deyə iqtisadi baskı, ya indi özümüzün içərimizdə olan naqisliklər, rüşvətxorluq, hər nə varsa bu baskıdır insanın. Və bununla da biz hələ milliliyimizi itirməmişik. Və insanlarda yenə ruh yüksəkliyi var, sevinç var, qələbəyə ümid var və insanlar bir-birinə mehribandırlar. Baxmayaraq ki, o kiçik hadisələri biz çıxmaq şərtiylə külli deyildi, məsələn. Və bu asimilasiya getməyibdir millətdə. Və bu bunun da kömək ondadır ki, mən bir müqayisə eləməsəm. Məsələn, qadınları təcavüz eləməsəm, onun hicabını açdırarlar. Açandan sonra ona nə cür deysən, məsələn, təcavüzdür, baxmağın özü də təcavüzdür, ya indi söz atmağın da, yəni ona hər cür təcavüz hesab olunur. Din də dövlətimizin hicabıdır. O sərədləri bağlayır və dövlətin, ölkənin problemlərinə örtü çəkir. Çox problem. Əgər bir ölkəyə istəyirlər ki, ora hücum eləsinlər, darmadağın eləsinlər, özəlləşdirsinlər, buna böyük qüvvələr var, kapitalist düşüncəli indi insanlar var. Bunlar birinci dini aradan götürmək istəyirlər. Və müxtəlif bəhanələr ortalığa gətirir. Olar mı, olmaz mı? Biz, əgər din olmasaydı, əgər bu hadisələr ildə bir dəfə bu hadisə olmasaydı və insanlar varlığın, kasıbı arasında ünsiyyətlər olmasaydı və əgər bunlar, deyək ki, namaz olmasaydı, oruc olmasaydı, mən inandırım sizə çox ciddi problemlərini üzləşərdik. Bu, bütün hadisələrdə bir-birimizdə öyrənməyimiz, bir-birimizə təsir eləməyimiz, bir-birimizə sevincli anlar yaşatmağımız, bunlar hamısı insanlarda çox böyük rol oynayır. Dövlət, hakimiyyət bunu bacara bilmir. Yəni, hamısının evinin qapısını açıb, içəri girib orada hamının problemlərini həll eləyə bilmir ki. Və çox sıxıntılar var ki, ailələr özləri həll eləyirlər. İnsan kimi qohum əqraba eləyirlər, dostlar eləyirlər və varlılarını özləri eləyirlər. Məsələn, ola bilsin ki, biz bəyənmədiyimiz bir şey, ehtiyacımız var, bir gedə bir varlının qapısına, deyək ki, bizim 50 manata, 500 manata ehtiyacımız var, o da onu versin. Biz nədən biz bu olanı istəməyək? Nədən biz getməliyik, məsələn, banklardan kredit götürməliyik və öz insanlarımıza, dostlarımıza istifadə eləməməliyik, öz vətəndaşlarımıza? Yəni, bizim fikrimizdə biz görürük ki, məsələn, insanlarda bir deyək, nikmin yaraşır bu hadisələrə. Yəni, biz hesab edirik ki, çox böyük təsiri var və insanlar da çox bəhrə aparırlar. Hökumət də bunu görür. İqtidarlar da bunu görürlər. Sadəcə öz mənfəətləri, deyək, sərmayə maraqları, vəzifə maraqlarından bəzən siyasi oyunlar etməklə ya düzgün təbliğatı qurmurlar. Ki, orada, məsələn, olmaz. Bununla dost olma. Niyə olmuyor? Səbəb nədir? Sərhədi götürmək lazımdır. İnsanlar bir-birinə yaxınlaşmalıdır və cəmiyyət ümumiyyən saflaşmalıdır. Bir-birimizdə nəyimiz var, verib almalı. Yəni, Həzrət Rəsulullahın vaxtında da gəldilər də, tövbə edilər də, verdilər, malını, mülkünü verənlər də var idi. Ondan bəhrə götürüb olanlar da vardı. Qarşı durmalar buradan yaranmışdı.
Tahir bəy, qurban kəsmişsiniz mi?
Allah kabul eləsin, olubdu. Bu il, bu il biz qonşularla bir yerdə bir hesab elədik ki, yəni bu hamı bu iştirakçısı olsun. Əsas o da düşünsünlər ki, bunun mahiyyəti nədir?
Allah qəbul eləsin. Səlim bəy, siz necə qurban kəsimiz? Çünki bu sualın ardı gələcək, ona görə əvvəlcədən soruşuram.
Necə?
Qurban kəsimizmi bu il?
Bu il yox.
Ümumiyyətlə, Tahir bəy deməli...
Ümumiyyətlə çox kəsdik.
Hə, Tahir bəy deməli, bu il kəsdiyiniz üçün bazarlardan da xəbəriniz var.
Mən.
Orada iştirak edən insanları da görmüşsünüz. Və eyni zamanda Səlim bəy, siz də yəqin ki, xəbərdarsınız.
Nədən xəbərdarım? Yaxşı başa düşmədim.
Bazarlarda qurban almağa cəhd edən insanlar...
Yox, onlar bu şeylərdir, bunlar yəni dində olmayan, qara qanda olmayan. Elə onda biz hər gün ət alırıq və hər gün adını qurban qoyaq gedək alaq.
Mən bugün nədənsə qurban bazarı eyni zamanda da bizim yaşadığımız ərazidə təşkil olunub həmin o yəni qoyunların satışı. Bugün gələndə bir balaca özüm maraq üçün müşahidə apardım həmin ərazidə. Həmin ərazidə gördüyüm qurban almağa cəhd göstərənlərin içində müəllim də gördüm, həkim də gördüm. Bəzən bir deputatın avtomobilində də rast gəldim ki, o da onların arasında idi. Jek notarius tanıdığım işçilərdən də var idi aralarında. Yəni, bütün hamı, hər kəs qurban kəsməyə cəhd göstərir. Bayaq ki, söhbətə qayıdıram. Baxmayaraq ki, onun qazandığı pul hardan qazandır. Bununla nə etmək istəyirlər insanlar? Bax, indi bunun tamam olaraq fəlsəfəsini açıqlayın.
Bilirsiniz, biz...
Alo, mən özür istəyirəm. Alo.
Buyurun, Səlim bəy. Onda birinci sizə söz verək, sonra Tahir bəylə.
Yox, mən sadəcə ola bilirsiniz. Mən elə bir yerdəyim ki, mən getməliyəm. Anlayırsınız, düz başa düşün. Mənə çox maraqlıdır bu mövzu. Amma məni bəyər üzrlü sayırsınızsə, mən sağollaşım istəyirəmsə, belə deyək də, artıq getməliyəm.
Buyurun, bayramınız bir daha mübarək olsun.
Təşəkkür edirəm, sizə təbrik edirəm. Tahir müəllimi də, bütün radio dinləyicilərinə.
Mən də təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün. Çox sağ olun. Buyurun, Tahir bəy.
Bilirsiniz, yenə deyirəm, yəni insanların fitrəti var. İnsanlar istər-istəməz Allahla bağlıdırlar. Məsələn, ola bilsin ki, bir mühit şərait, yəni işi ilə, vəzifəsi ilə, hər nə əlaqədlər o çıxış yolunu tapa bilməsin. Amma bu məsələdə çıxış yolunu tapa bilər. Məsələn, evdə, ailədə hamının baskısı var. Hamının sevinci bir yaşayışı var. Məsələn, istəyir ki, məsələn, bu sevincdən məhrum olmasın. Nə mani olur ki, keçsin, məsələn, onun üçün nə problemdir ki, alsın da paylasın da. Məsələn, bu özünə bir ağır görmür. Məsələn, çox üzr istəyirəm, bəzi haramxanalara pul xərcləyə bilirlər. Məsələn, niyə bu xalqa xərcləməyi biz ona qabağa sayaq? Hər halda biz biraz fikir etməli, öyrənməli. Yəni, biz bəzən dindarlar qəti münasibət bildirirlər, deyək ki, düzgün bəlkə də hadisələrdə dəyərləndirmirlər ki, bu məsələlərdə nə qədər obyektivdirlər və nə qədər Allahın razılığı var məsələdə. Hesab edirəm ki, bu məsələlərdə ailənin içərisində ailə özü, məsələn, bu məsələdə maraqlı, qohum əqraba, qonşularda olan bir bu sevincli hərəkətdə istəyirlər ki, özlərin də bir xidmətləri olsun, yumşalsınlar bəzən kin küdrəti, bunlar hamısı varlı ilə kasıb arasında, onun düşmənçinin arasında götürməsinə xidmət verən şeydir. Yəni, əslində qalanda indiki dövrdə varlılarla kasıblar arasında böyük bir uçurumlar var. Körpələr yanabdır. Əgər ildə bir dəfə bu heç olmasa insanları bir-birinə yaxınlaşdırır da sevindirirsə, biz niyə mani olmalıyıq?
Deyirsiniz ki, Allaha xatırlayırlar bu əməllə, fitrətdir deyirsiniz Bən. Bu. Mən sualımın yenə deyirəm, əvvələ qayıdıram. Görəsən, həmin insanlardan bəziləri, yox, sözsüz ki, yenə deyirəm, bütün insanları nəzərdə tutmuruq, kəsilən qurbanları Allah Taala qəbul etsin deyirik. İnsanlardan bəziləri, rüşvət həmin o, misal üçün rüşvət alan müəllim, hörmətə gözünü dikən həkim, JEK, notarius işçisi və digərləri, yenə deyirəm, hamıya aid edilmir bunlar. O rüşvəti alarkən də Allahı xatırlayırlar mı?
Şübhəsiz, burada düşüncə, təfəkkür problemim var. biz hamını eyni vaxtda düşündürə bilmirik. Və bunun kökünü axtarmaq lazım. Nədən bu insanlar rüşvətə meyillidirlər? Nədən bu cinayətlər, bu hadisələr, günahlar baş verir? Və bunun sonrası nə olacaq? Yəni, bu ciddi araşdırma, ciddi fikir etməyə tələb eləyir və deyək ki, mən əvvəldən götürürəm ki, insanların təfəkküründə dinə, demək, din onların fikirlərinə qələbə çalmayıbdır. Yəni, əslində qalanda qələbəlik deyəndə biz bir şeylər fikirləşirik. Yəni, bir getdiyi, məsələn, müharibədə qazandı. Amma bu qələbəliyin özündə bir fikrin digər fikrə qələbəsi var. Bir üstünlüyü var, bir aydınlığı var. Məsələn, görürsün, bir azmış insanlara bələdçi lazımdır. Meşədən keçirsin. O bələdçi yolu sağ salamat insanları keçirməyə məsuldur. Tüm bunun təfəkküründə bu hadisələ qaranlıqları görür, qaranlıqları çıx sala bilir. Ona görə də həyat özü bir qaranlıqlar var ki, insanların təfəkküründə o dünya, cənnət, cəhənnəm, sorğu, sual, qiyamət günü, şeytan, cin, məsələn, bunlar hamısı bir qaranlıqlardır. İnsan istəsə ki, məsələn, bir hərəkət eləsin, nədən onun hərəkətində maneələr var, o, yəni hərəkət eləyə bilmək üçün bu qaranlıqlar çox vaxtı ona imkan vermir. Ona görə də dinlər gəlir bu məsələlərdə, insanları öyrədirlər ki, bu məsələlərdə sən bundan keçməlisən, bu hərəkətləri eləyəsən, bu əməlləri eləməlisən ki, bura yetişdirməlisən, yetişməlisən. Onu da, məsələn, bayaqlar dedim ki, başlanıcı namaz və orucdan başlayır ki, insanlar səcdə eləyəndə tək elə bədənləri səcdə eləmirlər. Fikirlərin səcdəyə aparırlar, fikirlərin alçaldırlar, o təkəbbürlük və hər nə varsa o mənfəət pərəstlik deyək ki, dünya pərəstlik olanı orada sındırmaq ehtimalı var. Bu, biraz bu məsələnin asan deyək, həlli yolu budur, mümkün qədər.
Aydın da dinləyici sualı var sizə. Hörmətli Azadlıq, qurban adıyla kəsilərək 7 manatdan satılan ət qurbandırmı? Aqil müəllim soruşursun.
Aqil bəy, mən hər nə, insanlar azaddır. Məsələn, insan təsərrüfat sahibidir, istəyir, neçəyə başa gələ bilirsə, biz gedib onu məcbur edə bilmək, sən onu aşağı sat. İldə bir dəfə bunu bacarırsa, eləyirsə, məsələn, təsərrüfatın həmən günə təqdim edə bilirsə, onda...
Qoyunun kilosu, yəni...
Ətin kilosu.
Ətin kilosuna gedirsə.
7 manatı ilə 10 manatı da olsa ala bilər.
Yox, anlamadım. Dinləyici deyir ki, qurban adı ilə kəsilərək 7 manatdan satılan ət qurban sayıla bilərmi? Yəni, kəsirlər qoyunu, əti satırlar 7 manata. Yəni, qurban əti satıla bilərmi?
Əsas mahiyyət nədir? Məsələn, biz burada oturub şəriət məsələləri ilə oturub biz müzakirə edəsək, onda heç bir şey əldə edə bilmərik. Söhbət ondan gedir ki, insan gücü çatmırsa bir dənə qoyun alsın, amma orada o üslubda, yəni Quran ayəsini oxunmaqla və ya deyək ki, hansı duanı oxumaqla kəsilirsə və onun qurban ətidirsə, o da gəlir neçə nəfərlər oradan götürürsə...
Qurban ət paylanmalı deyilmi?
Qurban əti, mən aldığımı aparıb paylaya bilərəm. Bu, mənim özümündə aparım, neçə yerə bölürəm. Bu, başqa bir məsələ. Amma mənim imkanım yoxdur. Amma istəyirəm evimdə qurbanlıq ət kimi.
Bazardan alınmış ət.
Kəsilibdir. Məsələn, almışam, məsələn, 5 kilo, 10 kilo aparıram. Böyle başqası da gəlir, başqa nəfərdə bir 5 kilo. Necə ki, qonşular yığılıb almır. Yəni biz sərhədi qoymayaq, biz insanlara deməyək ki, bunu olar ya olmaz. Qoyun insanlar özləri sadə üsulunda özlərinin öz içərilərindəki olan problemləri həll eləsinlər. Mane olmasın onlara.
Həsənzadə adlı dinləyici yazır, bir mənə zülm edirsə o şəxs sonra tövbə edib, yaxşı müsəlman olur, həccə gedir, qurban kəsir, namaz qılır. Ya belə zülm də etmir, amma onu bağışlar mı? Allah onu bağışlar mı? Əgər mən bağışlamasam, Allah məndən soruşur. soruşmazmı? Nasıl o kəsi bağışlaya bilər? Bunu demək istəyirəm. Sən əgər bir şəxsə zülm edirsənsə, o insan səni bağışlamalıdır. O insan səni bağışlamalıdır. Allah yox. Bu mərasimlər insanı paka çıxarda bilməz. İstəsən 1000 dəfə həccə get ya 1000 il namaz qıl. Yazır dinləyicimiz. Vaxtımız yekunlaşır. Nəsə əlavəniz varmı qısa?
Yox, bilirsiniz bu fikirlər mən fərdi düşüncələrdir. Biz dedik ki, əvvəldən dedik ki, nə qədər insanlar varsa bir o qədər Allahı tanıma yolu var. Bu insanlar özləri sadə yolla Allah'a geçinə bağışlayan Allahdır. İndi sizin də əlbəttə ki, insan hər bir insanın da bağışlamama haqqı var. O qiyamət günündə o hesab kitab alınacaq. Amma bu hadisələri biz yaşamalıyıq.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak etdiyinə görə Tahir bəyə, Tahir Abbaslı, Azərbaycan İslam Demokrat Partiyasının sədri Tahir Abbaslıya və yazar Səlim Babullaoğlu iştirak edirdi. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Bütün inançlı və müsəlman insanlara insanları Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Biz bugün elə qurbanlar haqqında danışırdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində Formula 1 yarışları və tıxaclar haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.